Փափուկ, ցածրիկ խոտով ծածկված գետինը կլանում էր լուռ քայլող մարդկանց ոտնաձայները. Նույնիսկ Սաթոն ոչինչ չէր լսում. Երբ նա պատահմամբ շրջվեց մյուս կողքի վրա, խումբն արդեն բավական մոտ էր. Աղջիկը վեր թռավ, մտքով ինչ-որ բան անցավ. Ընդառաջ գնաց մոտեցողներին, ձեռքերը ուժեղ թափահարելով նշաններ արեց. Սկզբում ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, միշտ էլ այդպես էր. Հենց որ Սաթոն մի տեղ երևար, բոլորն իսկույն շուռ կտային երեսները. ամոթախառը զզվանքով կխուսափեին այդ խեղճ արարածից. Բոլորի համար էլ Սաթոն անձեռնմխելի էր, իրավազուրկ, չնայած քրիստոնյաների համար բոլոր էակներն էլ, իրենց ծնունդով և ծակմամբ աստծո առաջ իրավահավասար են։ Հիմա էլ մտահոգ մարդիկ երևի չտեսնելու տվին ձեռքերը թափահարող խենթուկին և ուզում էին անտարբեր անցնել գնալ։ Բայց խմբի վերջին մարդը, Թովմաս Քեբուսյանը, հանկարծ կանգ առավ, շրջվեց Սաթոյի կողմը։ Այս պարտությունը մյուսների վրա այնքան ուժեղ ազդեցություն գործեց, որ նրանք մեխվեցին տեղում և բարկությամբ նայեցին ձեռքով ոտքով ինչ-որ բան հասկացնող աղջկան։ Այդ բանից Սաթոն սրտապնվեց։ Մարդիկ ավելի ու ավելի լարված էին նայում այլանդակ գաճաճին, որը կարծես դիվահար էր եղել։ Սաթոն աչքերը արագ-արագ թարթում էր, շքեղությունը կորցրած զգեստի տակ դողում էին բարակ ոտքերը, այլայլված բերանը բացելով, որով նա խուլ ու համրի էր նման, ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց խոսքերը կարծես դեմ էին առել կոկորդին, խեղտում էին։ Օդը թիավարող ձեռքերով նա շարունակ ցույց էր տալիս ծաղկաթփերը և ծովը։ Այդ վարմունքից բխող ներշնչումը կոտրեց մարդկանց դիմադրությունը։ Մոտեցան Սաթոյին, և տեր հայկազունը դժկամությամբ հարցրեց, թե նա ինչ է ուզում հայտնել, ինչ է պատահել։ Գնչուհու դեղնավուն դեմքը ծամածրվեց, աչքերը հուսահատ ճպճպացրեց, իբր թե անհնարին է պատասխանել։ Սակայն առավել երանդով շարունակեց թափահարել ձեռքերը, ցույց տալով ծովը։ Մարդիկ իրար նայեցին։ Վայրկենապես բոլորի մտքով նույն բանն անցավ. ռազմանավ, թեև ոչ ոք չէր ուզում գործ բռնել պատահաբար լույս ընկած այդ բջի հետ, այնուամենայնիվ բոլոր մուսալերցիներն էլ գիտեին, որ Սաթոն անգերազանցելի հետախույզ է։ Ով իմանա, գուցե աղջիկը իր լուսանային զզվելի, արտասովոր սրատես աչքերով ծովի հեռավոր հորիզոնում ծխիսյուն էր հայտնաբերել։ Մի բան, որ ոչ ոք չէր կարողանա անել։ Տեր հայկազունը իր գավազանով նրան թեթևակի առաջ հրեց, կտրուկ հրամայելով. «Դե, առաջ, մեզ ցույց տուր իմացածդ»։ Սաթոն հպարտորեն նետվեց առաջ, սկսեց վազել. Երբեմն կանգ էր առնում, նշաններ անում. Երբեմն էլ ձեռքն աղաչաբար դնում էր բերանին, հասկացնելով, թե ոչ մի ձայն չպետք է անել, քայլելիս չպետք է աղմկել։ Արտասովոր հուզմունքից ոչ մեկը չէր խոսում։ Բոլորն էլ քայլում էին անշշուկ, զգուշավոր կեցվածքով, միանգամից տեղի տալով իրենց փոքրիկ ուղեցույցի պահանջին և սեփական խոր հետաքրքրությանը։ Մշտադալար տոսախների և մաթուզենիների մոտով անցնելուց հետո խումբը հասավ խիտ կաշետերև թփուտին, որով եզերված էր լեռան գահավեժ կողմը։ Այս կիսախավար և զով թփուտի միջով ամենուրեք ձգվում էին փոսեր, ոլորապտույտ նրբանցքներ և արահետներ։ Մի աղբյուր օցաձև գալարվելով առաջ էր վազում, ժայռապարսպից ցած նետվում, դառնում ջրվեժ և սահանք։ Այստեղ այնտեղ պատահում էին ընդհանուր քաոսից գլուխները դուրս հանած իտալական սոճիներ և մշտադալար թփերով պարուրված ժայռաբեկորներ։ Լեռնային խոժոր բարձունքի գոյությունը բոլորովին չէր զգացվում։ Երևի կարելի էր այն տպավորությունը ստանալ, թե դա հարավային զբոսավայր է, որտեղ արհեստական լաբիրինթոս է ստեղծված։ Իր ռազմագիտական հետախուզությունների ժամանակ պաշտպանության նախորդ չափատներին Բագրատյանը հազիվ թե ոտք դրած լիներ դամլաջիքի այս դրախտային մասը, բայց հակառակ այն բանին, որ շրջակայքը գեղեցիկ էր և զով, նա այժմ քայլում էր խմբի ետևից, ոտքերի մեջ զգալով ինչ-որ տհաճ, կաշկանդող ծանրություն։ Սաթոն դիտմամբ ընտրեց թփուտի միջով անցնող ոլոր-մոլոր արահետը, որպեսի մարդիկ հանկարծակի դուրս գային սիրահար զույգի սիրավայրը, ծովակողմյան բացատը։ Դա այնքան անսպասելի էր, որ Ժուլիետն ու Գոնզագը ապշեցին։ Կարծում էին, թե ոչ ոք իրենց տեղը չի հայտնաբերի։ Ուղակի շանթահար եղան։ Դա անընդգրկելի վարկյան էր, որի զոհը ամեն ինչ կտար միայն, թե երբեք ապրած չլիներ այդ պահը։ Գաբրիելը տեսավ, թե ինչպես Գոնզագը վեր թռավ, կայծակնային արագությամբ կարգի բերեց վրագլուխը։ Ժուլիետը մնաց գետնին անշարժ նստած. Մազերը խառնված էին, ուսերը բաց. Աջ և ձախ ձեռքով ջղաձգորեն կառչել էր խոտերից. Գաբրիելին նայում էր կույրի նման, որը տեսնում է ոչ թե աչքերով, այլ մյուս զգայարաններով. Իրադարձությունը ծավալվում էր լուռ, գրեթե առանց շարժումների. Գոնզագը, որն արդեն մի քանի քայլ ետ էր քաշվել, տեսարանը դիտում էր ցուսերամարտիկի առինքնող, անսկող ժպիտով. Օտար տղամարդիկ ամենից առաջ տեր հայկազունը, քարացած հայացքով շուռ տվին երեսները. Մեջքներն արին կնոջ կողմն այնպես, կարծես այլևս չէին կարող տանել իրենց սեփական ամոթանքը. Կովկասի և Լիբանանի լեռներում ապրող հայերը վերին աստիճանի առաքինի ժողովուրդ են. Նրանք ամենայն խստությամբ զսպում են իրենց կրակոտ արյունը, գայթակղության հանդեպ մնում սառնասիրտ և աններողամիտ. Այս քրիստոնյաների համար չկա առավել վսեմ խորհուրդ, քան ամուսնությունը. Նրանք արհամարանքով են նայում կնոջ և տղամարդու փոխհարաբերության այն քաոսին, որ հանդուրժում է Իսլամը. այստեղ էլ նույնն էր. Ամոթից երեսները շուռ տվող տղամարդիկ հավանաբար չէին բռնի Բագրատյանի ձեռքը, եթե նա հարցն արագ ու հիմնավորապես լուծեր ատրճանակի երկու կրակոցով. ոչ տեր հայկազունը կխանգարեր, ոչ էլ պատվելի արամը, թեև սա 3 տարի ուսանել էր Շվեյցարիայում. Բայց Հրանտ Ոսկանյանը առանց մի քայլ անելու կռացավ իր Մաուզերյան հրացանի վրա. Թուղ դեմքն այնպիսի արտահայտություն էր ստացել, կարծես հրացանի փողն ուզում էր ուղել իր իսկ բերանին և աչքերով ստուգում էր կրակելու գործնական հնարավորությունը. Այդ սիմվոլիկ վարմունքի համար ուսուցիչը լիակատար հիմք ուներ. Չէ՞ որ նրա սրտի թագուհին, պաշտամունքի միակ առարկան մեկն միշտ պղծված էր. Մարդիկ թիկունքները քարացրած սպասում էին. Երկար ժամանակ անցավ, ոչինչ չպատահեց. Գաբրիելը իր զինվորական ատրճանակով ոչ մի գնդակ չարձակեց. Երբ խմբվածները իրենց գլուխները կրկին դարձրին դեպի իրականությունը, տեսան, թե ինչպես Գաբրիելը բռնել է կուչ եկած կնոջ ձեռքերից, օգտում է որնատեղից վեր կենա. Ժուլիետը փորձեց քայլել, բայց ոտքերը չհնազանդվեցին. Գաբրիելը կնոջ արմունկներից բռնած նրան մրտենիների արանքով դուրս տարավ իբրև փոքրիկ երեխայի. Մարդիկ անհաշտ զայրույթով դիտում էին այդ անհավատալի վարմունքը. Այնուհետև տեր հայկազունը մի քանի բառ քրթմնջաց, և բոլորը ցրվեցին դանդաղ, ամեն մեկն իր համար. Սաթոն վազում էր վարդապետի ետևից, կարծես ժողովրդի հովվապետից ուզում էր վարձ ստանալ իր կատարած օգտակար գործի համար. Ոչ ոք չնայեց օտարականի կողմը. Սա մնաց մեն-մենակ կանգնած. Ժողովուրդը չի կարող ապրել առանց խանդավառության, ինչպես նաև առանց ատելության. Քաղաքաձորում ևս վաղուց լրացել էր ատելության պարտամուրհակի ժամկետը. Պակասում էր միայն նպատակը, ուր կարելի էր ուղղել հարվածը. Ում ատեին մարդիկ, թուրքերին, թե պետությունը. Դա համայնապարփակ երևույթ էր, ուրեմն և հանրամատչելի, ինչպես օդը և տարածությունը. Սրանք կյանքի նախադրյալներն են, բայց քանի որ միշտ կան, ոչ ոք այդ մասին չի մտածում. Ատեին մերձավոր հարևաններին, ում կարող էին գոհացնել առօրյա մանր մունր ընդհարումները. ամենայն դեպս ոչ կռվարար կանանց. Նման բախումները վերջանում էին դատական թեթև գործերով, որ և տեր հայկազունը, իբրև դատավոր, ամեն ուրբաթոր հարթում էր շատ արագ, խիստ նախատինքով կամ աննշան պատշով. Ուրիշ հուն պետք է իր համար փորեր ժխտման հեղեղը. Հակառակ արյունահեղ ճակատամարտերին և ծանր զրկանքներին, հասարակության սրտում կուտակվել էր այդ հեղեղը, ելք էր որոնում. Եվ հասարակական կյանքի գաղտիկներից մեկն էլ այն է, որ նման ծայրահեղ հակումների ժամանակ պատահականությունը մասային իսկույն հարմար առիթ է տրամադրում. Նախքան ցավալի վայրից հեռանալը տեր հայկազունը մի քանի կծկտուր խոսք ասաց. Խստորեն զգուշացրեց. «Պատահածը պետք է անպայման մնա իբրև գաղտնիք»։ Վարդապետը հաստատ համոզված էր, որ հետևանքները շատ տհաճ կլինեին, եթե խայտառակության լուրը հասներ գաղթակայանի բնակչության ականջին։ Տեր հայկազունը վստահ էր տղամարդու գաղտնապահության վրա, բայց մոռացել էր, թե ինչ ասել է ամուսնացած տղամարդ. Մուխթար Թովմաս Քեբուսյանը, չնայած իր վեհաշուկ և պատկառելի արտաքինին, կնոջ փեշի տակ մտած տղամարդ էր։ Նման իրադարձությունը նա չէր կարող իր ներսում պահել։ Հանգիստ չէր մնա, մինչև գաղտիկը չհայտներ իր եռանդուն հետաքրքրասրտի կնոջը։ Ցանկանալով հաճոյանալ զորեղ կամքի տեր կողակցուհուն և տուրք տալ նրա բամբասամոլությանը, Մուխթարը իրեն իսկույն տուն գցեց, որ կնոջը մատուցի կրծքին սեղմած գանձը, թեև գաղտիկը պահելու հարյուրապատիկ երդում էր տվել։ Տիկին Քեբուսյանն այդ նորությունը հազիվ կարողացավ մինչև վերջ լսել։ Կարմրատակած դեմքով շտապ-շտապ ուսերին նետեց մետաքսե գլխաշորը, դուրս սլացավ իր հովանավորության տակ գտնվող և ընտիր հասարակության պատկանող տիկիններին այցելելու։ Մնացածների մասին հոգ տարավ Սաթոն։ Նա այժմ եռակի հաղթության հրճվանք էր վայելում։ Առաջին, Բագրատյան Էֆենդուն լավ հարված հասցրեց, երկար ժամանակ խելքը գլուխը չի գա։ Երկրորդ, աղջիկն իրավունք ուներ իրեն համարելու օրինավոր հասարակության օգտակար և առաքինի անդամը, քանի որ ջրի երեստ էր հանել մարդկանց շնությունը և խառնակշությունը։ Եվ երրորդ, նա արդեն ձեռք էր բերել սեփական աչքով տեսած հետաքրքիր մանրամասնություններով լի մի գիտություն, որի զորությամբ կարող էր որոշ դիրքի հասնել պատանեկան հրոսախմբում։ Այս վերջին հարցում Սաթոն ամենից քիչ հիասթափվեց։ Սկզբում մատով մոտ կանչեց երկու պառաված աղջկա։ Հուզված հայտնեց, թե ինքն ինչեր գիտե։ Մյուսներն էլ հավաքվեցին։ Հմուտ զեկուցողի նման գաճաճը երկար բարակ նկարագրում էր սուր տեսարանը, ըմբոշխնելով ուշադրության կենտրոնում լինելու անծանոթ երջանկությունը։ Ի վերջո Ստեփանը ևս իմացավ իր մոր հետ պատահած խայտառակությունը։ Պատմությունը տղային հասավ ամենագռեհիկ արտահայտություններով և այլանդակ պատկերներով։ Սկզբում նա բոլորովին չհասկացավ ասեկոսեի իմաստը։ Մայրիկը շատ ավելի բարձր կանգնած անձնավորություն էր, քան կարծում էին Սաթոն և մնացած խաժամուժը։ Այդ էր պակաս, որ դրանք մայրիկին բամբասեին։ Մայրիկը, վերջերս նաև իսկուհին, երկիր իջած աստվածուհի էր։ Գիշերվա ամենախոր, ամենախոր խավարում անգամ չէր կարելի մտածել նրա ոտքերի, ազդրերի, կրծքի մասին առանց զգալու սրբապղծության ցնցող սարսուռ։ Ստեփանն ապշահար կանգնել էր, մինչդեռ հրոսախումբը բավականությամբ և անխղճորեն ծաղրում էր նրան։ Սաթոն ասպարեզ էր հանում նորանոր նրբերանգներ։ Գաճաճի լեզուն բացվել էր, կոկորդի արատը կարծես չքացել էր։ Եղելությունը պատմում էր ամենայն ճարտարությամբ։ Այնտեղ, ուր ձախողվել էր կրոնը, լիակատար հաջողության հասավ մարմնահոգեբանական ապաքինումը։ Խթանված ինքնագիտակցության շնորհիվ այդ պահին վերացել էր Սաթոյի լեզվական կաշկանդվածությունը։ Եթե այդ աղջիկը ծնված լիներ Ամերիկայում կամ Թուրքիայից ավելի քաղաքակիրթ մի այլ երկրում, ապա անկասկած կդառնար հայտի թղթակից։ Ստեփանը լռում էր և տղայի խոշոր աչքերը հետս հետե ավելի էին խոշորարում։ Ապա հանկարծ մի ակնթարթում նետվեց լրտեսուհու կողմը, այնպես ուժգին հարվածեց դեմքին, որ բերանից և ծնոտից արյուն հոսեց։ Վերքը լուրջ չէր, քթից հոսող արյունը շուտով կտրվեց։ Բայց Սաթոն այնպես սոսկալի էր ճչում, կարծես սպանդանոց էին գցել։ Բոլոր պրիմիտիվ արարածների նման նա ևս անսահման վախենում էր ցավից և արյունից, ինչ որ բնորոշ չէ քաղաքակիրթ մարդկանց համար։ Դրությունը բարդացավ։ Կողմնակի չարախինդ դիտողը մեծ բավականություն կստանար։ Սաթոն այդ մերժված արարածը, շնագայլը, մշտական հալածանքի ենթակա հոտածը հանկարծ դարձավ կարեկցանքի և հարգանքի առարկա։ Կեղծավոր ձայներ լսվեցին։ «Տղա տեղով աղջիկ է ծեցում, սրան տեսեք»։